Մանկական զրնգուն ձայներ բարձրացան խարույկների շուրջը։ Երկու-երեք փոքրիկ տղա վեր կացան գետնից։ Ես արձագանքեցի նրանց հարցական ճիչերին։ Նրանք մոտ վազեցին, շներին իսկույն ետ կանչեցին, որոնց մանավանդ զարմացրեց իմ դիանկին, և ես մոտեցա նրանց։ Ես սխալվել էի, կրակի շուրջը նստոտած մարդկանց չարվադարների տեղ դնելով։ Դրանք պարզապես գյուղական երեխաներ էին, հարևան շենից, ձիեր էին պահում։ Ամառվա շոգ ժամանակը մեզանում, ձիերը գիշերը դուրս են անում դաշտում կերակրվելու, քանի որ ցերեկը, ճանճերն ու բորերը նրանց հանգիստ չեն տալիս։ Ձիերին երեկոյան դեմ դուրս անելը և առավոտ լուսաբացին տուն բերելը մեծ տոն է գյուղի երեխաների համար։ Անգլխարկ, մի հին կիսամուշտակ հագած, նստում են նրանք ամենաժիր, նիհար ձիերի վրա և սլանում ճիչով, աղմուկով, ձեռն ու ոտ թափահարելով։ Ծուլ են լինում և զվարթ քրքջում, թեթև փոշին բարձրանում է դեղին սյունով և տարվում ճանապարով։ Համաչափ ոտնատրոփը տարածվում է հեռուն։ Ձիերը վազում են ականջները խլշած։ Բոլորի առջևից պոչը ցցած վազում է մի որևէ բրդոտ շեյք ձի, կոծոցները խճճված բաշի մեջ։ Ես տղաներին ասացի, որ մոլորվել եմ, ու նստեցի մոտները։ Նրանք հարցրին, թե որտեղացի եմ։ Լռեցին, քաշվեցին, խոսեցինք մի քիչ։ Պարկեցի մի թփիտակ ու սկսեցի դիտել շուրջս։ Տեսարանը սքանչելի էր։ Խարույկների շուրջը դողդողում և խավարին դեմ առնելով, կարծես մարում էր կրակի կարմրավուն անդրադարձումը։ Կրակը, բռնկելով, երբեմն արտացոլումներ էր նետում այդ շրջագծի այն կողմը։ Լույսի բարակ լեզուն լիզում էր թփերի մերկ ճղները և արագ չքանում։ Սուր, երկար ստվերները, մի ակնթարթ առաջ վազելով, իրենց հերթին գալիս հասնում էին կրակներին։ Խավարը կռվում էր լույսի հետ։ Երբեմն, երբ բոցը թույլ էր վառվում և լույսի շրջանագիծը նեղանում էր, առաջ եկած խավարի միջից երևում էր հանկարծ մի ձիու գլուխ, ճակատին մի ճերմակ գիծ, կամ ամբողջովին սպիտակ, ուշադիր և բութ հայացքով նայում էր ձեզ, մի երկար խոտ ծամելով, ու նորից իսկույն ծածկվում։ Լսվում էր միայն, թե ինչպես ձին շարունակում է ծամել ու փնչացնել։ Լուսավորված տեղից դժվար է տեսնել, թե ինչ է կատարվում մթան մեջ։ Եվ այդ պատճառով մոտերքում ամեն ինչ թվում էր սև վարագույրով պատած։ Բայց հեռուն, հորիզոնի կողմը, մութ կերպով երևում էին բլուրներն ու անտառները։ Մթին, մաքուր երկինքը, հանդիսավոր և անսահման բարձր փռված էր նրանց գլխավերև, իր ամբողջ խորհրդավորությամբ։ Կուրծքս ճնշվում էր քաղցրորեն, շնչելով այն առանձնահատուկ ու թարմ բուրմունքը, ռուսական ամառ գիշերվա բուրմունքը։ Շուրջս համարյա ոչ մի աղմուկ չէր լսվում։ Միայն երբեմն մոտիկ գետում հանկարծ ճողփում էր մի մեծ ձուկ։ Գետափի եղեգը շրշում էր թույլ, ալիքներից օրորվելով։ Մենակ խարույկներ էին հանդարտ ճատ-ճաթում։ Տղաները նստած էին նրանց շուրջը։ Այդտեղ նստել էին այն երկու շունը, որոնք քիչ մնաց ինձ ծվատ էին։ Նրանք դեռ երկար ժամանակ չէին կարողանում հաշտվել իմ ներկայության հետ։ Եվ քնած աչքերնին, կկոցելով ու խեթ նայելով կրակին, երբեմն մռմռում էին սեփական արժանապատվության զգացումով։ Սկզբում մռում էին, ապա թեթևակի վնգստում, ափսոսելով կարծես, որ չկարողացան իրագործել իրենց ցանկությունը։ Տղաները ընդամենը 5 հոգի էին. Ֆեդյան, Պավլուշան, Իլյուշան, Կոսյան ու Վանյան։ Նրանց անուններ իմացա նրանց խոսակցությունից, և այժմ մտադիր եմ ծանոթացնել նրանց ընթերցողին։ առաջին տղային, որ ամենից մեծն էր, Ֆեդյային կարող էի համարել 14 տարեկան։ Դա մի վայելչակազմ տղա էր, սիրուն ու նուրբ դիմագծերով, խուճուճ խարտյաշ մազերով, պայծառ աչքերով և մշտական կեսուրախ, կես ցրված ժպիտով։ Բոլոր նշաններից երևում էր, որ հարուստ ընտանիքի զավակ է, և դաշտ է եկել ոչ թե կարիքից, այլ այնպես զվարճության համար։ Նրա հագինը մի նախշուն չիթ վերնաշապիկ էր դեղին երիզով։ Վրան գցել էր մի նոր կարճ վերնազգեստ, որ հազիվ էր պահում ուսերին։ Կապույտ գոտուց կախված էր սա նրա։ Կարճ ճտքերով կոշիկները իսկապես իրենն էին և ոչ հորը։ Երկրորդ տղան, Պավլուշան, սև, խռիվ մազեր ուներ, մոխրագույն աչքեր, այդ օսկրները լայն էին, դեմքը գունատ, չեչոտ, բերանը մեծ, բայց կանոնավոր, գլուխը մեծ էր, ինքը կարճլիկ և անդյուրաթեք։ Ինչ խոսք, որ տգեղ տղա էր, բայց և այնպես ինձ դուր եկավ։ Շատ խելացի հայացք ուներ, նայում էր ուղիղ, և բացի դրանից ձայնի մեջ ուժ էր զգացվում։ Նա իր շորերով պարծենալ չէր կարող։ Ամբողջը մի հասարակ վերնաշապիկ էր և կարկատած վարտիք։ Երորդի, Իլյուշայի դեմքը բավականին աննշան էր։ Կրացած երկար քիթ ուներ, որ արտահայտում էր ինչ-որ բութ, հիվանդոտ հոգացողություն։ Իրար սեղմած շուրթերը չէին շարժվում, իրար կցած հոնքերը չէին բաժանվում։ Նա շարունակ կարծես աչքերը կոկոցում էր կրակից։ Նրա դեղին, գրեթե սպիտակին տվող մազերը, սուր-սուր փնջերով դուրս էին թափվել թաղիքե գլխարկի տակից, որը երկու ձեռքով քաշում էր նա ականջների վրա։ Նոր տրեխներ ուներ և ոտի փաթաթաններ։ Հաստ պարանը, որ երեք անգամ պատ էր տվել մեջքով, խնամքով գրկել էր նրա մաքուր, սև վերնազգեստը։ Թե նա և թե Պավլուշան հազիվ լինեին 12 տարեկան։ Չորորդը, Կոստյան, որ կլիներ 10 տարեկան, ինձ հետաքրքրում էր իր խոհուն ու տխուր նայվածքով։ Նրա դեմքը մեծ չէր, նիհար էր, պեպենոտ, ներքին մասը սրված, սկյուռի դեմքի նման։ Շուրթերը հազիվ էին նկատվում, բայց տարօրինակ տպավորություն էին թողնում նրա խոշոր, սև ու խոնավ փայլ ունեցող աչքերը։ Նրանք թվում էր, ուզում էին ինչ-որ բան ասել, որի համար լեզուն, գոնե նրա լեզուն, խոսք չէր գտնում։ Նա փոքրահասակ էր, նիհար, հագտված էր բավականին աղքատ։ Վերջինին, Վանյային, սկզբում քիչ մնաց չնկատեմ էլ։ Նա պառկած էր գետնին և ճիլոպով ծածկված։ Երբեմն միայն ճիլոպի տակից հանում էր շեկ խուճուճ գլուխը։ Այդ տղան կլիներ ընդամենը 7 տարեկան։ Այսպես ուրեմն։ Մի թփի տակ պառկած նայում էի տղաներին։ Մի փոքրիկ կացակ կախված էր խարույկներից մեկի վրա։ Մեջը կարտոլ էին եփում։ Կացային նայում էր Պավլուշան։ Գետնին չոքած, նա ձերքի տաշեղը շուտ-շուտ կոխում էր եփ եկող ջրի մեջ։ Ֆեդյան պարկել էր արմունքին հենված և վերնազգեստի փեշերը փռած։ Իլյուշան նստել էր Կոստյայի կողքին և աչքերը կկոցում էր շարունակ։ Կոստյան գլուխը կախել էր փոքրինչ և նայում էր հեռուն։ Վանյան չէր շարժվում իր ճիլոպի տակ։ Ես ձևացրի, թե քնած եմ։ Կամաց-կամաց տղաները կրկին խոսել սկսեցին։ Սկզբում խոսում էին դեսից դենից։ Վաղվա աշխատանքների մասին, ձիերի մասին։ Բայց հանկարծ Ֆեդյան դիմեց Իլյուշային, և ընդհատված զրույցը կարծես վերսկսելով հարցրեց նրան. «Հա, այդպես ուրեմն, քաչք տեսար, հա»։
«Չէ, չեմ տեսել ես, նրան տեսնել չի էլ կարելի»,»
ասաց Իլյուշան թույլ ձայնով, որի հնչյունը ավելի քան համապատասխանում էր նրա դեմքի արտահայտությանը։
«Լսել եմ, մենակ ես չեմ լսել»։
«Բայց
Նա ձեզ մոտ ի՞նչ տեղ է ապրում։
Թուղթ թրջելու տեղը։
Է, դուք գործարան եք գնում որ։
Ոնց չէ, գնում ենք։ Ես ու ախպերս Ավդյուշան, թուղթ գզող հարթող ենք։
Տես հլա, բանվորներիս տեսեք։
Է, բա նրա ձենը ոնց լսեցիր,
հարցրեց Ֆեդյան։
Այ ոնց, պատահեց մի անգամ, ես ախպորս հետ, մեկ էլ Ֆեդոր Միխիևսկու, Իվաշկայի, մեկ էլ Կրաստի Խոլմեցի Իվաշկայի, հետո Սուխորուկով Իվաշկայի հետ, կային ուրիշ տղերք էլ, բոլորս կլինեինք 10 հոգի, բոլորս էլ երկրորդ հերթի աշխատողներ, բայց պետք է գիշերը մնայինք թուղթ թրջելու սենյակում, այսինքն ոչ թե այնպես, մեր կամքով պտի մնայինք։ Նազարովը, վերակացուն, չթողեց մեր տները գնանք։ Ինչ կա ասումա, մեկ էլ տուն գնակ, երեխաներ եք։ Էքուց շատ գործ կա ասումա, տուն մի գնակ։ Է, մենք էլ մնացինք ու բոլորը սպարկեցինք մի տեղ։ Մեկ էլ Ավդյուշան սկսեց, թե ինչ կանեք տղերք, եթե հանկարծ քաչք երևա։ Խոսքը դեռ չէր վերջացրել Ավդեյը, հանկարծ մեկը շարժվեց մեր գլխավերևը։ Մենք պարկած էինք ներքև, իսկ նա ման էր գալի վերևում, անիվի մոտ։ Լսում ենք, ման է գալի, տախտակները կռանում, ճրճրում են նրա ոտների տակ։ Անցավ մեկ էլ մեր գլխավերևից, ջուրը հանկարծ թափվեց անիվի վրա և ձենը լցրեց սենյակը։ Անիվը չխ-չխկաց ու պտտվեց, իսկ ջրի բերանը վաղուց փակած էր։ Զարմանում ենք, ով փակը բացարավ, որ ջուրն եկավ։ Բայց անիվը պտտվեց, պտտվեց ու կանգնեց։ Նա գնաց էլի դեպի վերևի դուռը, հետո սկսեց նարդիվանովիչնել, կարծես սկիչեր վռազում, հետո մոտեցավ մեր դռանը, սպասեց, սպասեց, մեկ էլ դուռը բացվեց հանկարծ, վեր թռանք, մտիկ ենք անում, հեչ մարդ չկա, հանկարծ տեսնենք մեծ ամաններից մինը ժաժ եկավ, բարձրացավ, թռավ օդի մեջ ու պտտվեց, մեկը կարծես ողողում էր նրան, ու էլի գնաց իր տեղը։ Հետո մի ուրիշ ամանի ունկ դուրս եկավ մեխից ու էլի գնաց, կախվեց այդ մեխից։ Հետո մեկը կարծես գնաց դեպի դուռը, ու հանկարծ էնպես մի հազաց բողազը քերելով, ոնց որ ոչխար։ Բոլորս իրար գլխով դիպանք ու մոտեցանք իրար։ Ինչքան վախեցանք աման այդ ժամանակ։
Տես է,
խոսեց Պավլուշան,
ինչի էր հազում որ։ Ես իմ, կարելի է, նամությունից էր։
Բոլորը լռեցին։
Հա, կարտոլը եփեց,
հարցրեց Ֆեդյան։ Պավլուշան մոտենալով շոշափեց կացայի կարտոֆիլը։
Չէ, չէ, դեռ հումա, տես, էլի ճողպած,
ավելացրեց նա, երեսը գետի կողմը դարձնելով։
Ով գիտի կարողա, հրե մի աստղ ընկավ։
Տղերք, ձեզ մի բան պատմեմ,
խոսեց Կոստյան բարակ ձայնով։
Լսեցեք, ինչ պատմեց հերս ինձ մի քանի օր առաջ։
Հա, լսում ենք,
հովանավորողի տեսքով ասաց Ֆեդյան։
Գավրիլին, մեր թաղի դուրգարին, ճանաչում եք, չէ։
Դե հա, ճանաչում ենք։
Բա գիտեք, թե ինչու է այդպես տխուր, ու ինչու շարունակ չի խոսում, գիտեք, այ ինչու է տխուր։ Մի անգամ դա, հերս ասում, գնում է ախպերջան, մերին, կաղին հավաքելու։ Գնում է կաղին հավաքելու ու ճամփեն կորցնում է։ Աստված գիտի, թե որտեղ է ընկնում։ Դես ա գնում ախպերջան, դեն ա գնում, չէ, ճամփա չի գտնում։ Գիշերն էլ արդեն կոխում ա, նստում ա մի ծառի տակ, արի սպասեմ ասում ա, առավոտը բացվի, նստում ա ու ննջում, ննջում ա ու լսում ա հանկարծ, որ մեկը կանչում ա իրան, նայում ա, մարդ չկա, նորից ննջում ա, էլի են կանչում, Սա նորից նայում ա, նայում, մեկ էլ տեսնում ա ծառի ճյուղին նստած մի փերի, օրորվում ա ճյուղի վրա ու նրան կանչում իր մոտ, կանչում ա ու ծիծաղում, ծիծաղում, լուսնյակն էլ լավ լիս ա տալի, էնպես լավ, որ ամեն բան երևում ա, ախպեր ջան. Էդ փերին կանչում ա նրան, իսկ ինքը ամբողջ, պայծառ, սպիտակ նստել է ծառի ճյուղին, ոնց որ մի շարմաղ ձուկ, արծաթի պես պսպղում ա. Դուր գար Գավրիլը մնում ա սառած, իսկ փերին էլի ծիծաղում ա ու ձեռքով կանչում ա նրան իր մոտ. Էն է Գավրիլը վեր ա կենում, ուզում ա գնալ փերու մոտ, բայց աստծու կամքով խելքի ա գալի, խաչակնքում ա. Բայց ինչքան դժվարությամբ ա խաչ քաշում տղերք, ասում ա, ձեռը ոնց որ քարի ծլեր, վեր չէր բարձրանում. Ախ դու, հա, հենց որ խաչակնքում ա, ախպեր ջան, փերիս ծիծաղը կտրում ա ու լաց ա ալում հանկարծ, լաց ա ալում, ախպեր ջան, ու աչքերը մազերով սրբում, իսկ մազերը կանաչ են, ոնց որ կանեփ. Նայում է Գավրիլը, նայում է նրան ու սկսում հարց ու փորձ անել. Ինչի ես լացլում, այ փերի? Իսկ փերին պատասխանում ա. Դու չպետք է խաչակնքեիր, ասում ա. Ուրախ կապրեիր ինձ հետ մինչև կյանքիդ վերջը. Իսկ լացը մլում, տանջվում եմ նրա համար, որ խաչ քաշեցիր. Բայց մենակ ես չեմ տանջվելու, դու էլ տանջվիր մինչև կյանքիդ վերջը. Էստեղ, ախպեր ջան, էդ փերին չքանում ա. Իսկ Գավրիլն իսկույն գլխի անկնում, թե ոնց դուրս գա մերուց. Բայց էդ օրվանից էլ աչք ունքը չի բացվում, տխուրման ա գալի շարունակ. Ասիրելի, խոսեց Ֆեդյան կարճ լռությունից հետո, էդ ոնց կլի, որ մերու չարքը փչացտի քրիստոնյա մարդու հոգին, չէ որ Գավրիլը ասում ես նրան չլսեց։
Արի տես, որ էդպես ա,
ասաց Կոստյան,
Գավրիլան էլ ասել ա, թե նրա ձենը շատ բարակ ու տխուր ա եղել։
Էդ քուհերը ինքն ա պատմել, շարունակեց Ֆեդյան,
ինքը, նա պատմում էր, ես պառկած լսում էի։
Սարմանք բան ա, ինչու ա Գավրիլը տխրել, որ ուրեմն փերին նրան հավանել ա, որ կանչել ա։
Այո, հավանել ա,
վրա բերեց Իլուշան,
իհարկե, փերին ուզել ա նրան խուտուտ ածի, այ ինչ ա ուզել, էդ հենց փերիների գործն ա։
Այ էստեղ էլ պետք ա, որ փերիները լեն, նկատեց Ֆեդյան,
չէ,
ասաց Կոստյան,
էստեղ մաքուր, ազատ տեղ ա, մենակ գետն ա մոտիկ։
Բոլորը լռեցին,